Ladies and gentlemen.
Και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Δεν έχω μπροστά μου κάποιο επίσημο στατιστικό, αλλά νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι μία από εκείνες τις μέρες του χρόνου που όλοι βλέπουμε λίγο παραπάνω τηλεόραση. Είναι μία αργία μετά από μία γιορτή, οπότε αυτομάτως είναι και μία καλή ευκαιρία να βολευτούμε στο σπίτι, οικογενειακά ή μόνοι μας ή με φίλους, και να απολαύσουμε μία καλή ταινία, να ξεκινήσουμε να ολοκληρώσουμε κάποια σειρά που έχουμε αφήσει στη μέση. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τη σημερινή μέρα να μιλήσουμε για ταινίες, για σειρές, για εκπομπές. Για όσα δηλαδή υπάρχουν στο Netflix. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια θερμή καλησπέρα από τον Γιάννη Γιαλίνη που βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου, από τον Αντώνη Τζαβάρα που βρίσκομαι στο ένα μικρόφωνο, και απέναντί μου έχω τη χαρά να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μπουρούνης, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Προγράμματος της ΕΡΤ. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα συζητήσουμε τι συνέβη την σεζόν που ολοκληρώνεται στο Netflix και βεβαίως τι περιμένουμε. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και χρόνια πολλά για τις ημέρες σε όλους. Καλή χρονιά σε λίγες μέρες. Και ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε όντως για κάτι τόσο πολύ σημαντικό για την ΕΡΤ, όπως είναι η πλατφόρμα, η ψηφιακή πλατφόρμα του Netflix.
Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε για πολλά, γιατί νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά για την πλατφόρμα, για το Netflix. Έχω την εντύπωση όμως ότι ένα από τα highlights είναι κάτι το οποίο το είδαμε πολύ πρόσφατα. Αναφέρομαι στην Έρημη χώρα, η πρώτη παραγωγή του Netflix.
Πολύ σωστά. Η Έρημη χώρα είναι ένα μοναδικό case, υπό την έννοια ότι πρόκειται για μια παραγωγή του Netflix, που σημαίνει ότι για πρώτη φορά κάτι δεν προβάλλεται στη γραμμική συχνότητα της ΕΡΤ, αλλά προβάλλεται μέσα από την πλατφόρμα καθ' ολοκληρίαν. Δηλαδή από την 1η μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου με τα 4 πρώτα επεισόδια, και από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά και τα άλλα 4, το σύνολο των 8 επεισοδίων, καθώς αφορά μια μίνι σειρά, όπως είναι ο όρος, ένα μίνι series. Και για πρώτη φορά αυτό μπορείς να το δεις μόνο στο Netflix. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, ότι προκάλεσε τον ενδιαφέρον πάρα πολύ κόσμου. Καταρχήν, η αίσθηση της αποκλειστικότητας σε βάζει λίγο στην πρίζα στο οπωσδήποτε να δεις κάτι που βρίσκεται μόνο εκεί. Αυτό είναι ένα πρώτο, στο πούμε, γενετήσιο συνέστημα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έδωσε πολύ εντυπωσιακά νούμερα στις αποδόσεις της σειράς αυτής είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετική σειρά του Γκίγκα Πέπα, για μια φοβερή ιστορία, για μια φοβερή σκηνοθεσία, φωτογραφία κτλ., αλλά και για ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ ηθοποιίας από όσους συμμετέχουν σε αυτή τη σειρά.
Μου επιτρέπεις να ξεχωρίσω τον Γιώργο Κέντρο. Είναι ένας ηθοποιός θεατρικός κατά βάση, από τους πολύ επιλεκτικούς και τους πολύ ξεχωριστούς ηθοποιούς της εποχής μας, και συμφωνώ ότι, και είναι δεδομένο ότι όλο το cast είναι εξαιρετικό, αλλά νομίζω ότι ο Κέντρος είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει.
Συμφωνώ, σου επιτρέπω, και θέλω να πω, εντάξει, να ανασύρω λίγο και εγώ μια προσωπική εμπειρία. Όταν τον έβλεπα στις παρουσιάσεις που γίνανε πριν την πρώτη προβολή, σε επίσημες πρεμιέρες κτλ., τον θυμόμουν τον Αμερικάνο Βούβαλο, που τότε έγινε γνωστός στις δικές μας γενιές. Έπαιζε μαζί με τον Χρήστο Τάρλο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος πώς σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μπορεί και παίζει τόσο εξαιρετικά μπροστά σε ένα τηλεοπτικό φακό όπως πολύ σωστά λες, είναι ένας κατεξοχήν θεατρικός ηθοποιός. Απ' την άλλη όμως, για να έρθω να δώσω και στον Γκίγκα Πέπα τα εύσημα, η σειρά δεν είναι μια τηλεοπτική σειρά. Είναι μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία, υπό μία έννοια. Οπότε και ο χρόνος γυρισμάτων που χρειάστηκε για κάθε επεισόδιο έδωσε τη δυνατότητα και στους σκηνοθετικούς ηθοποιούς να αποδώσουν αυτό που πραγματικά έπρεπε. Ευλογήσαμε πολύ, πολύ σωστά τον Γιώργο Κέντρο, αλλά τι να πούμε για τη Δανάη Σκιάδη. Δηλαδή, βλέπεις και αν δεν έχει υπότιτλους από κάτω. Δεν καταλαβαίνεις αν βλέπεις μια ελληνική ή μια αμερικάνικη σειρά στα ελληνικά. Και φυσικά και για τη μικρή πρωταγωνίστρια, έτσι, που επίσης ήταν μια αποκάλυψη.
Θα έρθουν κι άλλες λοιπόν τέτοιες αποκλειστικές παραγωγές του Netflix. Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο?
Προφανώς θα έρθουν κι άλλες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, γιατί ετοιμάζουμε για την επόμενη χρονιά και πολύ σύντομα μέσα στον Ιανουάριο έχουμε κάποια άλλα σχέδια για την πλατφόρμα που δεν αφορούν το καινούριο περιεχόμενο, να το πω έτσι. Αλλά αργότερα μέσα στη χρονιά προφανώς θα έρθουν και άλλες τέτοιες παραγωγές. Αλλά αυτή τη στιγμή για την επόμενη χρονιά έχουμε επικεντρωθεί στο να δημιουργήσουμε αυτό που στο εξωτερικό οι πλατφόρμες λένε fast channels. Και fast channel είναι ένα κανάλι ειδικό, κανάλι συνεχούς ροής, δηλαδή δεν on demand, δεν επιλέγεις τι θα δεις, αλλά μπαίνεις από αυτή τη στιγμή και βλέπεις κάτι το οποίο είναι θεματικό, πάει να πει ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν στον Ιανουάριο με ένα κανάλι αφιερωμένο στη μουσική, στο οποίο στην πραγματικότητα θα μπορούμε να βλέπουμε όλες τις μουσικές εκπομπές της ΕΡΤ. Από τις εκπομπές που έκανε ο Σαββόπουλος μέχρι το μουσικό κουτί, από το δυνατά του Μαραβέγια μέχρι το με τις μπάντες, τα βιντεοκλίπ με τις μπάντες, άρα όλες τις μουσικές παραγωγές της ΕΡΤ non-stop, όλο το 24ωρο. Και ένα δεύτερο κανάλι, Kids, το οποίο θα μπορούμε να βλέπουμε, για τους μικρούς μας φίλους που καταλαβαίνετε, θα μπορούμε να βλέπουμε παιδικά. Τόσο σύγχρονα παιδικά και animation, όσο και κάποιες εμβληματικές παιδικές σειρές της ΕΡΤ που βρίσκονται και αυτή τη στιγμή στο Netflix.
Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από την Παραλία, μία ακόμα φετινή σειρά της ΕΡΤ, που βεβαίως υπάρχει και στο Netflix, το Blazing, εξαιρετικό, και πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Αλεξίδη ακόμα μια φορά, μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι στο Netflix μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλες τις φετινές ελληνικές σειρές της ΕΡΤ, αλλά βεβαίως και τις περσινές και παλαιότερες σειρές και πιο vintage που κάποιοι από εμάς τις θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια, για κάποιους είναι ευκαιρία να τις γνωρίσουν.
Καταρχήν μου δίνεις την ευκαιρία να πω με αφορμή την παραλία, που επίσης πρόκειται μια εξαιρετική σειρά που μιλάει για μια πολύ συγκεκριμένη εποχή με μια ξεκάθαρη και σοβαρή ματιά, δεν είναι καθόλου ούτε περιπεκτική ούτε υπερβολική ούτε τίποτα, αυτό είναι καταπληκτικό στη σειρά, πέρα από το soundtrack, συμφωνώ, για το Blazing, αλλά η παραλία για παράδειγμα και οι υπόλοιπες σύγχρονες ελληνικές σειρές της ΕΡΤ βρίσκονται μέσα στο top 10 παρακολουθήσεων της χρονιάς. Απ' την άλλη, όπως πολύ σωστά λες, υπάρχουν και σειρές παλαιότερες μπορείς να δεις στο Netflix. Για παράδειγμα, η Τούρτα της Μαμάς, παρότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, βρίσκεται μέσα στο top 10, μαζί φυσικά και με ξένες σειρές. Και μετά υπάρχει αυτό που λες, υπάρχει μια ειδική κατηγορία, κάτω-κάτω, μα ψάξει, έχει 48 κατηγορίες στο Netflix, δεν είναι και λίγο το περιεχόμενο, αλλά κάτω-κάτω υπάρχει κατηγορία η ΕΡΤ Θυμάται, που εκεί όντως μπορείς να βρεις iconic σειρές της ΕΡΤ.
Να αναφέρω 2-3 απλώς επειδή ψαχούλεψα λιγάκι.
Φυσικά.
Ακυβέρνητες πολιτείες του Ροβίρου Μανθούλη, μια παραγωγή που ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε άνετα κάποιος να την χαρακτηρίσει υπερπαραγωγή ή αυτό που λέμε κινηματογραφικής, αισθητικής και λογικής παραγωγή. Η Αστροφεγγιά, μόνο και μόνο για να δεις πώς ήταν κάποτε, πώς ήταν νέοι αυτοί που σήμερα είναι οι πιο φτασμένοι μας ηθοποιοί και οι μεγαλύτεροι στάρ της εποχής μας. Και... Αυτή λοιπόν είναι μια τέτοια μελωδία που έρχεται από πολύ μακριά και πολύ βαθιά. Ο Κήπος με τα γάλματα, στη μουσική του Σταμάτης Πανουδάκη, μια σειρά αγαπημένη των παιδικών μας χρόνων που είχε σκηνοθετήσει ο Παντελής Βουλγάρης. Πάμε όμως και στις ξένες σειρές. Μιλήσαμε για τις ελληνικές. Νομίζω και οι ξένες σειρές είναι από τα πολύ δυνατά χαρτιά του Netflix. Υπάρχουν πάντα κάποιες από τις μεγάλες και διαφημισμένες διεθνείς παραγωγές. Εμένα αυτό που πιο πολύ με ιντριγκάρει είναι ότι βρίσκω πάντα και κρυμμένα διαμαντάκια. Σειρές που μπορεί να έχουν περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ, να μην έχουν συζητηθεί πολύ, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η επιλογή γίνεται από την ομάδα του τμήματος προγράμματος, αλλά σίγουρα αξίζει να αναφερθούμε εδώ πέρα στην διευθύντρια προγράμματος, στην Τζένιβα Φάκου, που είναι άμεσα εμπλεκόμενη σε αυτή τη διαδικασία. Και να πούμε ότι όντως υπάρχουν τέτοιες σειρές, μικρά διαμάντια όπως λες, αλλά και οι μεγαλύτερες σειρές που είναι ευρέως γνωστές πάλι έχουν, αν θέλεις, αυτό το παρονομαστή της ιδιαιτερότητας ή της ποιότητας όπως θες πες. Δηλαδή σε λίγες μέρες θα έχουμε το Hannibal για παράδειγμα. όπου πάλι δεν πρόκειται για μια απλή σειρά μυστηρίου thriller, έτσι, δηλαδή η φωτογραφία, τη σκηνοθεσία, όλα αυτά της δίνουν ένα credit παραπάνω.
Εγώ θα ξεχωρίσω λίγο το μάθημα. The Lesson είναι ο τίτλος στα αγγλικά.
Ναι.
Εξαιρετικά αντανακλαστικά καταρχάς από την ΕΡΤ που επέλεξε αυτή τη σειρά. Με τον τελευταίο πόλεμο στη Γάζα να βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια σειρά η οποία δείχνει από την πλευρά του Ισραήλ το πώς οι άνθρωποι αυτής της όχθης αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους της αντίπερα όχθης. Πώς αντιλαμβάνονται τη Γάζα οι ίδιοι Ισραηλινοί. Και πόσος διχασμός υπάρχει ακόμα και μέσα στη χώρα αυτή, με αφορμή την πληγή που εδώ και δεκαετίες παραμένει ανοιχτή, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά το βλέπουμε πώς επηρεάζει και όλο τον κόσμο.
Εγώ απλά να συμπληρώσω ότι έχεις απλό το δίκιο για το Lesson, αλλά από την άλλη, και αυτή είναι η χαρά στο Netflix όταν περιήγησε. Από την άλλη, στις σειρές, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς τις περιπέτειες του Sherlock Holmes, μια αγγλική σειρά της δεκαετίας του 80, με έναν πολύ ιδιαίτερο Sherlock Holmes, τον Jeremy Brett. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει το χρόνο σας μέσα στις γιορτές. Δεν έχει πάρα πολλά επεισόδια να κάνετε ένα binge.
Εγώ έχω σημειώσει το αντίπαλο δέος του Sherlock Holmes. Μια σειρά με πάρα πολλά επεισόδια. Τις περιπέτειες του Ηρακλείου Ποαρό του David Suchet.
Και δεν το κάνεις μόνο εσύ. Η σειρά βρίσκεται μέσα στο top 10 της χρονιάς. Είναι, αν τώρα θυμάμαι καλά, είναι ίσως η μόνη ξένη σειρά, και το Art of Crime μάλλον. Αλλά είναι η μόνη ξένη σειρά που ήταν και πέρυσι μέσα στο top 10.
Πριν συνεχίσουμε, θα έλεγα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι soundtrack. Έχω επιλέξει το σήμα των τίτλων της Ηλέκτρας. Φετινή, καινούργια σειρά κι αυτή, προβάλλεται στην ΕΡΤ. Η Μέλινα Κανά ερμηνεύει εξαιρετικά το τραγούδι των τίτλων που έγραψαν ο Νίκος Θερσής και ο Γιάννης Κότσιρας.
Βαρύς ο πόνος και βουβό, πνιγμένος αναστεναγμό. Ξεράθηκαν τα χείλη, χαμένοι δρόμοι και θεοί, σε σώμα που όλο αιμορραγεί, συνένοχοι και φίλοι, σαν πρώτη του Απρίλη. Ζωή κλεμμένη, γυναίκα ξένη, κορίτσι τροπαίο, ψυχή που φάρει σε ένα παζάρι που είναι αποτροπαίο. Ήλιε μου αφέντη, έρωτα ψεύτη, πικρή αμφισβήτηση, κορμί λιωμένο, φτερό σπασμένο, χωρίς εκδίκηση. Αλλάζω κόσμο συνεχώς, με μια ζωή στα προσεχώς, να ψάχνω την αλήθεια. Πονάμε οι άνθρωποι, μαμά, δεν είναι όλα σινεμά. Δεν ζω σε παραμύθια, πονάω βαθιά στα στήθια. Ζωή κλεμμένη, γυναίκα ξένη, κορίτσι τροπαίο, ψυχή κουφάρι σε ένα παζάρι που είναι αποτροπαίο. Ήλιε μου αφέντη, έρωτα ψεύτη, πικρή αμφισβήτηση, κορμιλιωμένο, φτερό σπασμένο, χωρίς εκδίκηση. Αγάπη ψεύτρα, σύγχρονη ηλέκτρα χωρίς εκδίκηση.
Προσωπικά ως νέος μπαμπάς θέλω να σταθώ στο πολύ ευρύ και ποιοτικό περιεχόμενο για παιδιά που υπάρχει στο Netflix. Ειδικά τώρα στις γιορτές που τα παιδιά είναι μέσα στο σπίτι, σίγουρα θα βρουν κάτι να παρακολουθήσουν. Τα παιδιά ήταν στο επίκεντρο και ενός πολύ πρωτότυπου και ξεχωριστού project με τις μπάντες.
Πολύ σωστά. Ήταν μια πρωτοβουλία του Netflix πραγματικά, όπου κάποια στιγμή σκέφτηκε να δώσει την ευκαιρία σε νέους μουσικούς ή τραγουδιστές, σε νέους καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει, μέχρι 18 ετών, άρα μιλάμε όντως για παιδιά, εάν έχουν κάποιο συγκρότημα, να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να επιλέξουμε εμείς κάποια από αυτά τα οποία βρίσκονται σε ένα επίπεδο μέσο και άνω, θα το πω έτσι, και θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό, να τους δημιουργήσουμε την πρώτη τους επαγγελματική ηχογράφηση εδώ, στα στούντιο ηχογραφήσεων της ΕΡΤ, αλλά και το πρώτο τους βίντεο κλιπ. Μαζεύτηκαν εκατοντάδες συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί 36 βίντεο κλιπ, μπορεί να δει κάποιος μέσα στο ΕΡΤ, θα το παρακολουθήσει. Η ενέργεια συνεχίζεται, δηλαδή αν μας ακούνε τώρα πιτσιρικάδες μουσική μέχρι 18 ετών, μπορούν να στείλουν ένα demo τους ή ένα link στο email με τις μπάντες papakiert.gr. Και το αποκορύφωμα ήταν το Σεπτέμβριο, μια συναυλία που διοργάνωσε το Netflix και η ΕΡΤ εδώ στον κήπο του Ραδιομεγάρου, που είδαμε 21 από αυτά τα συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα να παίζουν ζωντανά στη σκηνή.
Και θα ακούσουμε και τώρα ένα από αυτά. Έχω διαλέξει κάτι από τους Wannabe Jazz Band, ένα συγκρότημα 8 νεαρών μουσικών από την Καρδίτσα, δική τους ορχιστρική εκδοχή του California Dreaming.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Εγώ σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές, φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Άστο δεν πάει, έτσι θα σου λέγαν ερχόσου, μας είχε φέρει εδώ ο δρόμος. Δεν ήρθες όμως. Σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές? Φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Ας το δε πάει. Έτσι θα σου λέγαν ερχόσου. Ας είχε φέρει εδώ ο δρόμος, δεν ήρθες όμως.
Επιστρέψαμε με ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι, «Εγώ σ' αγάπησα το Μάη», με τη φωνή του Σωκράτη Μάλαμα, σε μουσική του Μίνου Μάτσα και στίχους της Ελένης Φωτάκη, από μια υπεραγαπημένη σειρά, την Carte Postale, σειρά στην οποία προσωπικά επιστρέφω πολύ συχνά και νομίζω το κάνουν και πολλοί ακόμα. Βοηθάει και το φορμά της. Είναι αυτοτελή τα επεισόδια.
Σωστά, σωστά. Αδελφή σειρά είναι και μια νύχτα του Αυγούστου, που είναι πάλι ένα βιβλίο της Χίσλοπ. Έχει επίσης ένα εξαιρετικό τραγούδι, κάθετο soundtrack από τον δικό μας τον Δημήτρη τον Παπαδημητρίου. Επίσης είναι πολύ ιδιαίτερη και εδώ η σκηνοθεσία, η χρωματική παλέτα. Μερικές σκηνές πραγματικά είναι σαν βίντεο κλιπ. Δεν αντιλαμβάνεσαι αν είναι μυθοπλασία, είναι ένα video art αυτό που βλέπεις, αλλά παρόλα αυτά φυσικά υπάρχει μια ιστορία μυθοπλαστική από πίσω.
Θυμίζω ότι συζητάμε με τον Κωνσταντίνο Μπουρούνη, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Προγράμματος της ΕΡΤ για το Netflix. Πριν επιστρέψουμε στην κουβέντα για το περιεχόμενο, θα ήθελα να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία θέασης και επισκεψιμότητας, και θέλω να τα αναφέρουμε όχι ως δείκτη επιτυχίας ή ας πούμε για να κάνουμε διαφήμιση στο Netflix, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Απλά έχω την εντύπωση ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το ότι η πλατφόρμα αυτή ήρθε για να καλύψει τελικά μια ανάγκη. Για πάρα πολλούς αυτός ο τρόπος θέασης on demand έχει γίνει πλέον το σταθερό δεδομένο. Είναι ο νέος και ο βασικός τρόπος για πάρα πολύ κόσμο να βλέπει πια τηλεόραση.
Αλήθεια είναι αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι το Netflix σε επίπεδο επισκεψιμότητας έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μάλλον. Μεσοσταθμικά κάθε μήνα βρίσκεται στα 10 εκατομμύρια θεάσεις, που είναι ένα καταπληκτικό νούμερο. Βοήθησε σίγουρα ότι ήδη το κοινό, όπως πολύ σωστά είπες, έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται πολύ έντονα στο να παρακολουθεί κατ' απέτηση, on demand, αυτό που θέλει και να μην περιμένει έναν linear προγραμματισμό όπως είναι στην τηλεόραση. Οπότε αυτό εξυπηρέτησε και η ΕΡΤ με τη δημιουργία του Netflix. Είμαστε λοιπόν μεσοσταθμικά στα 10 εκατομμύρια θεάσεις κάθε μήνα. Αξίζει να πούμε, και έχει σχέση και με την on-demand θέαση, ότι το 58% αυτού του αριθμού οφείλεται σε συσκευές φορητές, δηλαδή σε λάπτοπ, κινητά, τάμπλετ, και όχι στη μεγάλη οθόνη, όπου υπάρχει application για να δεις σε smart τηλεοράσεις το Netflix, είτε από το κόκκινο κουμπί, από το red button υβριδικά, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνεις προς τα που γενικά στρέφεται πλέον ο τρόπος θέσης περιεχομένου.
Σημείο αναφοράς για το 2023 ήταν σίγουρα και η διεθνοποίηση του Netflix και ο υποτιτλισμός ενός μεγάλου μέρους του περιεχομένου. Είναι ένα αντικειμενικά πολύ μεγάλο άνοιγμα. Έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία για το πώς αποδίδει?
Η πραγματικότητα είναι ότι η διεθνοποίηση του Netflix μέσω του netflix.com, για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί το περιεχόμενό μας από οπουδήποτε στον κόσμο, έγινε τους τελευταίους μήνες της χρονιάς. Οπότε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία ακόμη συλλέγονται, να το πω έτσι, αλλά ήδη έχουμε πάνω από 60.000 συνδρομητές. Και λέω συνδρομητές γιατί στο εξωτερικό πρέπει μέσω του email σου, δεν πληρώνεις κάτι προφανώς, αλλά πρέπει μέσω του email σου να κάνεις ένα registration για να μπορέσεις να έχεις την υπηρεσία. Αλλά από την άλλη, όπως λες, σταθμός είναι επίσης το ότι ξεκίνησαν να υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι για να διευκολύνουν και αγγλικοί υπότιτλοι. Οι αγγλικοί υπότιτλοι για τους Έλληνες του εξωτερικού δεύτερης και τρίτης γενιάς πια, οι ελληνικοί υπότιτλοι για τους ανθρώπους με προβλήματα προσβασιμότητας, και πλέον οι καινούργιες σειρές έχουν και ηχητική περιγραφή διευκολύνοντας τα θέματα προσβασιμότητας κάποιων συμπολιτών μας.
Κλείνω τα μάτια και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά. Με το σώμα τα χείλη ζεστά, μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες. Θα με δίπλα σου όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Για να αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να σμίξουμε εμείς. Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν μείνει αγάπη μακριά, ξεχνάω μες στη δική σου αγκαλιά. Σε αυτή τη ζωή ναι, θα με δίπλα σου όταν με θες κι όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτός που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό, για να γυρίσουμε μας. Έλα, πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι η αγάπη μακριά, ξυπνάω μες στη δική σου αγκαλιά.
σου αγκαλιά.
Ας το υπενθυμίσουμε, δεν βλέπετε άλλωστε, ότι στο Netflix μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και ζωντανά τις εκπομπές πέρα από την καταπέτηση θεάς. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όλα τα προγράμματα, όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, όλες τις ενημερωτικές εκπομπές μαζί με τα δελτία ειδήσεων, αλλά και μουσικές εκπομπές όπως το υπεραγαπημένο μουσικό κουτί ή το διαχρονικό Ζήτω το ελληνικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου.
Όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές βρίσκονται η κάθε μία μοναδικά, ενώ σαν ένας μοναδικός τίτλος, διαθέσιμες μέσα στο Netflix, οπότε να τις παρακολουθήσεις οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείς εσύ. Το σύνολο του προγράμματος της ΕΡΤ. Και αυτή είναι η τεράστια ευκολία που σου δίνεται μέσα από το Netflix. Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος και η ποικιλία του περιεχομένου της ΕΡΤ που πραγματικά χρειάζεται το Netflix για να το απολαύσεις, θα έλεγα εγώ.
Είναι όντως τόσο μεγάλος ο όγκος που ακόμα δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε καθόλου για ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος υπάρχει στο Netflix. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες, να τις πω έτσι, της πλατφόρμας. Μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σύγχρονες ως και σημερινές ελληνικές ταινίες και θα υπογραμμίσω τις μικρές ιστορίες, ταινίες μικρού μήκους, καταπληκτικές δουλειές από Έλληνες δημιουργούς. Και εδώ που τα λέμε, αυτές τις ταινίες δεν έχουμε και συχνά την ευκαιρία να τις δούμε και κάπου αλλού.
Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά το πώς το Netflix αγκαλιάζει τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Πέραν από τις μικρές ιστορίες που έχει δημιουργηθεί πια ειδική κατηγορία και αυτό ξεκίνησε όταν ήρθε στα χέρια μας μαζί με ένα μπάντς τέτοιων ταινιών από τον μπαλκόνι. Και αυτό μας έδωσε την ιδέα να τις ομαδοποιήσουμε και να έχουμε μια τακτική τροφοδοσία του Netflix απέναντι στο ελληνικό κοινό με ταινίες τέτοιου τύπου. Υπάρχουν τώρα εξαιρετικές ταινίες, είναι περίπου 15 τέτοιες μικρού μήκους επάνω στην πλατφόρμα που συνεχώς ανανεώνονται. Αλλά από την άλλη, να πω για το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο ότι μέσα στη χρονιά είχαμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Γιάννη Οικονομίδη με τις ταινίες του. Εξαιρετικό.
Προλαβαίνουμε ακόμα, νομίζω, να δούμε την Μπαλάντα της Τρίβιας Καρδιάς. Δεν έχει εκπνεύσει.
Δεν έχει εκπνεύσει, είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή είχαμε όλες σχεδόν τις σημαντικές του ταινίες. Αλλά επίσης είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα με ειδική κατηγορία, με ένα ρόου στο Weird Wave, το ελληνικό Weird Wave, με ταινίες του Λάνθιμου, με τα Μήλα, με πάρα πολλές ταινίες. Και σίγουρα πάντα θα βρίσκεις, όπως πολύ σωστά λες, σύγχρονο ενδιαφέροντα ελληνικό κινηματογράφο μέσα στο Netflix.
Και πολλά ντοκιμαντέρ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα το πω εδώ πολύ ειλικρινά ότι για μένα ένα από τα highlights της χρονιάς, ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα που είδα φέτος και θα μου μείνει αξέχαστο, ήταν το Auschwitz, τα κρυμμένα ίχνη, ένα ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη, προβλήθηκε τον Οκτώβρη. Έφερε στο φως ντοκουμέντα και φωτογραφικό υλικό που δεν είχαν εμφανιστεί μέχρι πρόσφατα. Ανατριχιαστικό, αλλά σπουδαίο ντοκιμαντέρ.
Το Netflix δεν μπορεί παρά να μην είναι ένας καθρέφτης της ΕΡΤ σε πραγματικότητα, όλων των καναλιών της ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ είναι ένας δημόσιος τηλεοπτικός οργανισμός, ο οποίος διαχρονικά έχει αγαπήσει το ντοκιμαντέρ και έχει σταθεί όχι μόνο με ενδιαφέρουσες προβολές όπως αυτές που αναφέρεις, αλλά και με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, μπορώ να σου πω για παράδειγμα το Mediterranean που βρίσκεται πάνω, που είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ διεθνής εξαιρετική, μια ταινία πραγματικά ντοκιμαντέρ. Αλλά πράγματι είναι ένας άλλος λόγος που μπορείς να κάνεις ατέλειωτες ώρες binge watch στο Netflix μόνο με τα ντοκιμαντέρ.
Και πάρα πολλά ταξιδιωτικά, που επίσης είναι μια πολύ ωραία έτσι, νοερή απόδραση για όλους μας. Εγώ βλέπω και τον Μισελ Ρου.
Ναι, ναι.
Οποίος... Εκεί όλα είναι γνωστικά ωραία. Τα σπίτια είναι πολύ ωραία, η Νότια Γαλλία είναι πολύ ωραία, τα φαγητά είναι πολύ ωραία.
Μια που λες νοερά, να σου προτείνω, η λέξη με πάει σε αυτό, να σου προτείνω και το Μαρόκο from above, το Μαρόκο από ψηλά και το Egypt from above, που είναι συγκλονιστικές περιγραφές των χωρών αυτών, αλλά και φωτογραφίες φυσικά των τοπίων τους.
Αφού αναφερθήκαμε σε αυτή τη σειρά, να πούμε και το Iran from above.
Α, ναι, φυσικά είναι και το Iran from above μαζί.
Δεν το έχουμε πολύ δίκιο, αλλά
έχει απόλυτο δίκιο.
Είναι και το πιο εξωτικό από όλα.
Δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Σαν παιδιά χωρίς γονείς, όλοι εμείς μετά τις 12 στα σπίτια μας γυρνάμε. Τόσοι φίλοι, συγγενείς κι όμως κανείς
ένα τηλέφωνο να μάθει πώς περνάμε. Τα παιδιά που συναντώ όταν τα βγω έχουν παράπονα που μοιάζουν στα δικά μου. Πίνουν, καπνίζουν, αγαπούν όπως εγώ. Όμως κανένας τους δεν ήρθε πιο κοντά μου. Γι' αυτό και εγώ θα κοιμηθώ με το παράθυρο ανοιχτό, να μετρηθώ με τη ζωή που μου έχει μείνει. Γι' αυτό και εγώ θα κοιμηθώ κι όταν ξυπνήσω λυπηθώ, θα νικηθώ με ένα καφέ και μια σφυρινή. Σαν παιδιά χωρίς γονείς, όσο να πιείς, να δεις διπλά όσα και μόνα τους πονάνε. Πόσα χρόνια να αρνηθείς προτού τα δεις, μπροστά στα μάτια σου χαμένα να περνάνε. Τα παιδιά που συναντώ μελαγχόλουν, βλέπουν το μέλλον σαν αγάπη που έχει αργήσει. Κάνουν αιώνια τις νύχτες όταν πιούν, κι όμως κανείς τους δεν τολμάει να τα ζήσει. Γι' αυτό και εγώ θα κοιμηθώ με το παράθυρο ανοιχτό, να μετρηθώ με τη ζωή που μου έχει μείνει. Γι' αυτό και εγώ θα κοιμηθώ κι όταν ξυπνήσω κρυνηθώ, θα νικηθώ με ένα καφέ και μια σφυρινή.
Κάπου εδώ, αφού πήραμε την ασπιρίνη μας, όπως την τραγούδησε η Νατάσα Μπουφίλη στο μουσικό κουτί, ίσως είναι μια καλή στιγμή να μας δώσει μερικά ακόμα spoiler για το τι περιμένουμε τη νέα χρονιά. Όσο μπορείς και όσο σου επιτρέπεται.
Τη νέα χρονιά το ενδιαφέρον είναι ότι θα αυξήσουμε αρκετά τον όγκο των διαθέσιμων ταινιών και ξένων και ελληνικών, κατά πολύ περισσότερο, όπως θα αυξήσουμε και τον όγκο των ξένων σειρών, δελεοελληνικών, γιατί αυτές προκύπτουν έτσι και αλλιώς από το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Άρα μιλάμε για μια αισθητή αύξηση του περιεχομένου που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος μέσα στο Netflix. Το άλλο κομμάτι είναι ότι, όπως είπα, ξεκινάμε μέσα στον Ιανουάριο με δύο κανάλια συνεχούς ροής, ένα παιδικό και ένα μουσικό, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα προσθεθούν, στο σχεδιασμό μας είναι άλλα τρία κανάλια συνεχούς ροής. Σε αυτό να πούμε ότι γίνεται και μια προσπάθεια και θα το έχουμε πάλι αν όχι τον Ιανουάριο, μες πρώτες μέρες χρονιάς, και η φιλοξενία ξένων καναλιών, τα οποία βλέπαμε μόνο linear, ειδησιογραφικών κανάλιων όπως είναι το Deutsche Welle, η BBC News και άλλα κανάλια. Άρα μιλάμε για ένα μπουκέτο ή ένα περιβάλλον αν θέλεις μέσα στο Netflix από το οποίο δεν μπορείς να βγεις εύκολα.
Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε ένα κομμάτι και ας το κάνουμε πριν κλείσουμε που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, τα αθλητικά.
Α, πολύ σωστά. Είναι μια πολύ δυνατή χρονιά του 24 σε επίπεδο αθλητικών διοργανώσεων και φυσικά δεν μπορεί κανείς να μην βάλει στην κορυφή αυτού τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όπως κάθε 4 χρόνια αποκλειστικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά αυτή η ευκολία που δίνεται μέσω του Netflix είναι ότι θα δημιουργηθούν έξτρα κανάλια, το Airsports 1, Airsports 2, Airsports 3, ώστε όταν υπάρχουν παράλληλοι αγώνες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών, να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όποιον αγώνα τον ενδιαφέρει σε οποιοδήποτε από τα κανάλια αυτά. Αυτό γίνεται πάντοτε όταν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις με ταυτόχρονους αγώνες. Λέμε για αθλητικά και για έξτρα κανάλια, αλλά αξίζει επίσης να πούμε ότι μέσα στο Netflix υπάρχει και το Earth News σε συνεχή ροή. Επίσης μπορείς να το παρακολουθήσεις από το κινητό σου οπουδήποτε βρίσκεσαι να έχεις ειδησιογραφική κάλυψη 24/24.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε τουλάχιστον άλλες 2 ώρες και να μην προλάβουμε να καλύψουμε όλο το περιεχόμενο ή έστω να επιλέξουμε κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που υπάρχουν στο Netflix.
Δεν θα προλαβαίναμε όντως ούτε σε 2 ώρες, ούτε σε 3, ούτε σε 24. Αρκεί να σου πω, για να σε τρομάξω λίγο, να σε αγχώσω, αλλά και τους ακροατές μας και να τρέξουν να αρχίσουν να παρακολουθούν, μέσα στο Netflix αυτή τη στιγμή βρίσκονται διαθέσιμοι πάνω από 5.000 τίτλοι βίντεο. Είναι ένας τεράστιος όγκος, δεν προλαβαίνετε, μην χάνετε χρόνο, μην χαζεύετε, μπείτε στο Netflix.
Ωραία, κλείνουμε λοιπόν, ακολουθούμε την προτροπή του Κωνσταντίνου Μπουρούνη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πολύ καλή δουλειά που κάνει και στο Netflix, αλλά και για την παρουσία του εδώ. Από τον Γιάννη Γιαλίνη και τον Αντώνη Τζαβάρα, χρόνια πολλά και χαρούμενα. Ευχόμαστε να απολαύσετε τη σημερινή γιορτινή ημέρα, ό,τι και αν δείτε, ό,τι και αν κάνετε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που ακούγεται στο Joyeux Noël, μια συγκινητική αντιπολεμική ταινία του Κριστιαν Καρόν, μόλις ανέβηκε στην πλατφόρμα του Netflix. I'm dreaming of home. Ονειρεύομαι το σπίτι μου.